Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci, pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. I ovog jutra vam obećavamo neke aktuelne teme, korisne informacije, naravno najnovije vesti, a naš muzički urednik će se i ove srede potruditi da vas jednim dobrim ritmom razbudi na pravi način. Posle jučerašnje kiše, danas nas valjda očekuje i malo stabilnije vreme. Prema merenjima od 6 sati, u Beogradu je 16 stepeni, Novom Sadu i Kragujevcu 14, Nišu 15, u Valjevu i Leskovcu 12, Somboru 11, Zaječaru 14, najsvežije trenutno na Koponiku samo 5 stepeni, dok je u Sjenici i na Zlatiboru u 6 sati izmereno 9 stepeni, jedno prohladno jutro svanulo je u planinskim predelima. A sa vama će sve do 10 sati biti ekipa u sastavu, muzički urednik Nataša Mančić, tonmajster je Žarko Bovan, producent Aleksandar Radović, a ja sam Igor Obračević.
Yeah.
6:36, evo na samom početku našeg jutarnjeg programa i jedna komunalna informacija za Beograd. Zbog radova na vodovodnoj mreži na opštini Čukarica, danas od 8 do 18 sati bez vode će biti potrošači u delu naselja Cerak, o Ivičenom ulicama Dimitrija Avramovića, Vladimira Rolovića i Ratka Mitrovića. Takođe danas na opštini Stari Grad će zbog prevezivanja kućnih priključaka na novo položenu vodovodnu mrežu od 7 sati pa sve do ponoći bez vode biti potrošači u ulicama Cara Dušana, Neparna strana od Dubrovačke do Kneginje Ljubice, zatim Kapetan Mišina od Strahinjića Bana do Visokog Stevana i korisnici u ulici Milorada Gavrilovića. Potrošači u okolnim ulicama će imati umanjen pritisak, navodi se na sajtu javnog komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija, a za najnužnije potrebe za pijaću vodom obezbeđene su autocisterne. Potrošačima se naravno apeluje da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Trucking right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
Don't you dreadlock holiday.
U Beogradu je trenutno 16 stepeni, Novom Sadu i Kragujevcu 14, a u Nišu 15, najsvežije na Kopaoniku 5 stepeni, Sjenici 9 i na Zlatiboru takođe 9 stepeni, izmereno je u 6 sati, a kako nas vreme očekuje do kraja dana, reći će nam dežurni meteorolog Nedeljko Todorović.
Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim i umerenim južnim i jugozapadnim vetrom. Najviša temperatura od 28 do 31 stepen. I u Beogradu sunčano i toplo sa slabim jugozapadnim vetrom i najvišom temperaturom od 30 stepeni. I naredni dana sunčano i toplo, do petka maksimalna temperatura oko 30, a u subotu i nedelju 29. i 30. augusta najviša temperatura oko 35 stepeni. Osveženje početkom naredne sedmice.
Čuli smo prognozu vremena, a sada ćemo proveriti i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Tamara Ninić.
Nakon par dana praćenih padavinama, danas nas očekuje lepše vreme, pretežno sunčano i toplije. A promenljive vremenske prilike povećavaju opasnost od odrona, zbog čega savjetujemo oprezniju vožnju na putevima u planinskim predjelima, pored Ibra, između Kraljeva i Raške, kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru, na Đerdapskoj magistrali, ali i na ostalim putevima koji prolaze kroz klisure i useke u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Sezona radova je u toku i na deonicama na kojima je izmenjen režim saobraćaja može dolaziti do usporenije vožnje. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Na magistralnom i vrlo frekventnom putu između Batočine i Kragujevca u toku su radovi na izgradnji nove trake uz rekonstrukciju postojeće kroz naseljeno mesto Batočina, zbog kojih je brzina ograničena na 40 km na čas, a u satima pojačanog saobraćaja moguća su i kraća desetominutna zadržavanja. Radovi na redovnom održavanju na državnom putu 1. B-reda broj 18 na mostu preko reke Tamiško-Cečnja produžavaju se do 16. septembra. Radovi se izvode na levoj strani mosta u smjeru Sečanj-Boka, a saobraćaj se odvija desnom kolovoznom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila. Radovi na zameni oštećenih dilatacija na obilaznici oko Beograda na mostu preko Topčiderske reke izvode se u periodu od 7 do 17 časova u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci. Tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila i planirani rok završetka radova je 11. oktobar. A više opreza biće potrebno vozačima i na delu autoputa E75 na deonici Petlja Ražanj, Petlja Aleksinački Rudnici, gde će se do 20. septembra izvoditi radovi na sanaciji kolovoza. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena desna kolovozna traka, smer Beograd-Niš, dok se saobraćaj odvija dvosmjerno levom kolovoznom trakom. Prema posljednim podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok vozači teretnih motornih vozila mogu povremeno očekivati nešto duže zadržavanja prilikom izlaska iz zemlje ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
Čuli smo prognozu vremena za danas, a kako će vremenske prilike uticati na nas, reće nam biometeorološka prognoza. Relativno povoljne biometeorološke prilike pogodovat će svim hroničnim bolesnicima i osetljivim osobama. Oprez se posebno savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osetiti probleme sa snom i blagu glavobolju, a očekuju se termički uslovi u domenu optimalnih vrednosti, pa se i zdravima i obolelima preporučuje boravak na otvorenom uz adekvatnu UV zaštitu i umerenu fizičku aktivnost. Evo i informacije o obdanici, bliži se definitivno septembar, dani su sve kraći. Sunce je ovoga jutra izašlo u 5 sati i 53 minuta, zalazi u 19 sati i 25 minuta, obdanica ove srede traje 13 sati i 33 minuta. nešto više od 5 minuta, ostalo je do 7 sati, vreme je i za jutarnje prelistavanje. Na početku dnevna štampa, krenut ću od lista Blica, na naslovnoj strani Blica, upozoravajuća statistika Svetske zdravstvene organizacije, Srbija je okružena žarištima epidemije. Države regiona u poslednjih 7 dana beleže rast broja zaraženih i sve osim Bugarske u tom periodu imaju više pozitivnih na koronu na milion stanovnika od Srbije. Svi građani Srbije koji dolaze iz susednih zemalja dobijaće od danas upozorenje o merama prevencije koje moraju da preduzmu po ulasku u zemlju. U koju god državu regiona sada da odete, epidemiološka situacija je gora nego kod nas, upozorava doktorka Darija Kisić Tepavčević i dodaje da se i dalje razmišlja o karantinu za povratnike iz inostranstva. Dalje u delu Blica koji se bavi ekonomijom, nova kretanja evropske kamate osetit će i dužnici u Srbiji. Nastav je pao Euribor, niže rate od septembra. Nova rata za kredit u evrima od septembra mogla bi da bude manja za koji evro, imajući u vidu novi pad Euribora evropske kamate koja utiče na cenu kredita i u Srbiji. Da pređemo na novosti, na naslovnoj strani večernjih novosti, sastanak u Vašingtonu, tri tačke o Kosovu u Beloj kući. Očekuje se usvajanje memoranduma o slobodi kretanja, normalizaciji saobraćaja i malom Šengenu. Dalje, novosti istražuju kako je pandemija virusa korona uticala na potražnju za šminkom u našoj državi. Maske smanjile prodaju karmina. Prodaja ruževa za usne u Srbiji je od početka širenja virusa korona znatno pala zbog restriktivnih mera i zaštitnih maski. Kako saznaju novosti, tražnja za ovim proizvodom na našem tržištu smanjena je za četvrtinu, međutim, pojedini proizvođači beleže neverovatan skok i do 70% kupovine olovaka za usta, jer su one suve i ne ostavljaju trag. Istovremeno znatno raste i prodaja šminke koja ističe oči, kao što su olovke za obrve, maskare, ali i četkice i sunđačići za nanošenje senki. Evo još jednog zanimljivog naslova u novostima. Uređenje tržnica na Vračaru i Starom gradu počinje u naredne dve godine. Obnova Kalenića sledećeg proleća, a rekonstrukcija Bajlonijove pijace najverovatnije 2022. godine. Gradske vlasti nameravaju da izmene izgled beogradskih pijaca jedna po jedna. Po primjeru Paliluske pijace, gradske tržnice u budućnosti bi trebalo da dobiju moderni izgled. Po obnovi Paliluske tržnice u planu je bila rekonstrukcija Kalenića, koja će potpuno transformaciju početi da proživljava na proleće, kada se bude gradila i podzemna garaža ispod Viške ulice, a zatim sledi i uređenje Bajlonijeve pijace. A kako pišu novosti, vlažno leto doprinalo je razmnožavanju insekata koji važe za vesnike jeseni. Smrdi bubama, vreme godi. Iako su ranijih godina smrdi bube važile za prve vesnike jeseni, ove godine su počele već krajem leta da napadaju predstavničke domove. Nadležni iz Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju ističu da dosadni mali zeleni insekti nisu poranili, već da je izrazito toplo i vlažno leto doprinelo njihovom razmnožavanju. I za kraj politika, a na naslovnoj strani politike najava prvog dela ekskluzivnog intervjua sa Svetozarom Marovićem, bivšim predsjednikom državne zajednice Srbije i Crne Gore. Naslov je "Niko u Evropi ne slavi stare komunističke vođe, Crnoj Gori je potrebno pomirenje za budućnost." Čovek za koga se zna da je bio desna ruka, mozak vladajuće Demokratske partije socijalista, podjednako Srbin koliko i Crnogorac iz Grblja, nadomak Budve, tvorac grada teatra, nakon hapšenja, tamnovanja i odlaska za Beograd, za politiku ekskluzivno otkriva sve detalje svog pada i odstrela od strane bliskog prijatelja Mila Đukanovića. Eto, to bi ukratko samo bili neki od zanimljivih naslova i tekstova koje možete pročitati u današnjoj štampi. 7 sati i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a mi ćemo se sada potruditi da razbudimo i one naše najmlađe slušalce i poželimo im dobro jutro, deca.
Oko 7. Koji minut pre, koji minut posle. I u 7 obično jedno... Uf, jel može još 5 minuta?
Može, ali samo 5 minuta. Kako ti se zovu tih 5 minuta?
Znam da i ti znaš. Dobro jutro, deco. 65 godina, dobro jutro, deco.
Zabranjeno za decu!
Zabranjeno za decu!
Zabranjeno za decu!
Zabranjeno za decu!
Stanite, deco, stanite! Ne, ne zatvarajte radio. Ovo je za vas, deco. Ovo je emisija za decu.
Budimo vas nešto mlađom emisijom iz 1957. godine. Zabranjeno za decu. Dušice Manojlović.
Je li moguće? Ovo zvono znači početak saslušanja svedoka. Pođite sa mnom, požurite! Hajde, zakasnit ćemo. Ljubica je već cela za sudijski sto.
Mir, mali, mir! Svedok Julijana Dragojlović.
Evo me.
Vaše ime, molim.
A šta pitaš kad znaš?
Ma jeste, znam, ali takav je red. Sudija mora da pita svedoka za ime.
Ama kakav sudija, kakav svedok. Neću ja podstarost da imam posla sa sudom. Ja sam došla tek onako, zato što ste me lepo zamolili.
Ma jeste, ja sam vam kazala, ali moramo tako zbog drugih i zbog publike. Vidite šta ih se skupilo. Hajde, molim vas, baba Julo, samo danas. Vaše ime?
Julijana Dragojlović.
Godine starosti?
101.
Molim vas, ponovite još jedan put godine starosti.
101.
Poznajete li vi Čikaperu i baba Micu?
Ne poznajem nikakvog Čikaperu i nikakvu baba Micu.
Ali zar niste rekli da ste ih poznavali kad su bili mali?
Zaboravila sam. Jer znaš, ja sam njih poznavala kad nisu bili Čikapera i baba Mica.
I kako je bilo? Pričajte, molim vas.
Bilo je to vrlo, vrlo davno. Ja sam tada tek nekoliko godina bila baba Jula.
Ko je to razbio moje veliko ogledalo? Ko je kroz prozor ubacio kamen u moju sobu? A, to si ti, Mico! Čekaj, čekaj!
Tebi ne treba ogledalo. Ti, stara, šta će ti ogledalo? Babama ne treba ogledalo.
Eto, tako je to bilo. Dobro se sećam. Ništa nisam zaboravila. Ja zaboravljam samo što se danas ili juče dogodilo. A te stvari iz davnina dobro pamtim.
Hvala lepo. Vi ste sada slobodni. Mi vas više nećemo uznemiravati. Na redu je drugi svedok. Mir, molim. Vaše ime, molim.
Jovan Perić.
Pošto ste u rodbinskim odnosima sa Čikaperom, ako ne želite, ne morate da svedočite.
Ja s njim u rodbinskim odnosima. Ja s njim uopšte nisam u rodbinskim odnosima. Ja njih više ne priznajem za rođake. Oni su mome praunuku uzeli novu novcatu loptu. 3 dana si Roma plakao. Ne, molim vas, ne. Hoću da svedočim.
Mir, molim vas, mir. godine starosti?
91.
Nastavit će se.
65 godina, dobro jutro, deco.
Kaži mi, da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima, koja čuvaju sve naše tajne sećanja. Imaju pravo na nas i svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bi plakao, ali to nekad, uvek sama od sebe, u moje padne od milion još jedna.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Sati 15 minuta, poželili smo našim najmlađim slušalcima dobro jutro, a evo šta vas još očekuje u ovom satu našeg jutarnjeg programa. Pričat ćemo malo o poljoprivredi, s obzirom da se bliži berba grožđa, česte kiše, brze smene toplih i hladnih dana, samo su neki od izazova sa kojima se bore naši vinogradari. A u ovom satu biće pomalo reći i o tenisu. Novak Đoković i Filip Krajinović plasirali su se u četvrtfinale Cincinnati Mastersa. Međutim, u pitanju jutra ćemo vas zamoliti da nam kažete šta mislite o održavanju jednog teniskog Grand Slema i Mastersa u vreme pandemije koronavirusa, s obzirom da znamo kako je Adria Tour završen, odnosno prekinut, i koliko je Novak Đoković bio napadan zbog organizacije te turneje, a epidemiološka situacija je u to vreme na Balkanu bila bolja nego što je to slučaj, čini se, danas u Americi. U ovom satu biće reći i o fudbalu. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Oni su u Tirani savladali istoimeni klub sa 1-0. Nadam se da je to dovoljno razloga da nam poklonite svoje poverenje i u ovom satu. U Beogradu je u ovom trenutku 17 stepeni, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 15, a najtopliji grad u Srbiji u ovom trenutku je Negotin sa 19 stepeni, u Valjevu, Zaječaru i Kraljevu u 7 sati izmereno je 14 stepeni, dok je u Somboru, Sremskoj Mitrovici, Požegi i Leskovcu 13, najsvežije i dalje u planinskim predelima, na Koponiku 6 stepeni, u Sjenici 8, a na Zlatiboru je 9 stepeni. A prema poslednjem preseku stanja u vezi sa koronavirusom, dakle juče do 15 sati, u Srbiji je 106 novozaraženih, a testirano je više od 8600 osoba. Posle sastanka sa direktorima COVID bolnica, ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da se kliničko-bolnički centar Zemun vraća u normalan režim rada. Iako je manje zaraženih, COVID ambulante nastavit će se radom i noću, ističe Lončar. A epidemiolog Predrag Konje upozorio da se, iako pojedine lokalne samouprave ukidaju vanrednu situaciju, moraju poštovati restriktivne mere koje je uvela vlada Srbije. Nadležni takođe apeluju na građane da nastave sa poštovanjem mera. Opširnije o svemu tome u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Da je epidemijska situacija u našoj zemlji bolja pokazuje i izlazak sve većeg broja bolnica iz COVID sistema. Kliničko-bolnički centar Zemun se vraća u normalan režim rada, a preostali pacijenti iz te bolnice će biti prebačeni u privremenu bolnicu Arena, KBC Bežanijska kosa i dr. Dragiša Mišović, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Navodi da se COVID ambulante neće zatvarati.
Nećemo zatvarati ni COVID ambulante koje rade noću. Ne želimo da se pacijenti koji su sumnjivi mešaju i ulaze u zgrade da ne dođe do ovog spajanja i do širenja infekcije. To je dogovor bolnice u unutrašnjosti, povećavaće kapacitete za korona negativne pacijente i polako krećemo i sa pregledima i sa kontrolama.
Ortopedska bolnica Banjica počinje da prima ne-covid pacijente, a od ponedeljka su u planu i prve operacije. Lončar upozorava da opuštanja ne sme biti.
Jer svako opuštanje može preskupo da nas košta, znači opuštanje je jednako povećanju broja inficiranih, povećanju broja onih koji će doći u ambulante, onih koji će ostati u bolnici, a onda to znači oni koji idu na respirator i sve drugo. Prema tome, ako smo ovim pokazali da mi možemo da budemo odgovorni i da dođemo do ovih rezultata, nema razloga da ne nastavimo tako.
Broj pregleda na infektivnoj klinici u Beogradu se smanjio, ističe zamenica direktora te ustanove Ivana Milošević.
Mi smo beležili preko 300, čak 380 pregleda za 24 sata. Poslednjih nedelju dana pregledamo između 90 i 110 ljudi na dnevnom nivou. Kapaciteti naše bolnice su popunjeni oko 50%, znači ima mesta. Međutim, postoji jedan stabilan broj bolesnika na respiratoru, zato što prosto njihovo lečenje dugo traje, a i uvek jedan određen procenat ima težu kliničku sliku.
Manji broj pregleda i zaraženih je i u ostatku Srbije. Zbog znatno bolje epidemijske slike posle 6 nedelja ukinuta je vanredna situacija u Leskovcu. Gradonačelnik tog grada Goran Cvetanović smatra da je sada prioritet polazak najmlađih u školu.
Ako i dalje ostanemo odgovorni, i dalje ostanemo da koristimo sve preventivne mere i sve ono što se preporučuje od nošenja maske do fizičke distance, da početak školske godine, što me sada trenutno i najaktuelnije i najbitnije, i naša najmlađa populacija, naša budućnost, bude bezbedna i krene u novu edukaciju, nove pobede.
Epidemiolog Predrag Kon precizira da bez obzira na ukidanje vanredne situacije u pojedinim lokalnim samoupravama, na snazi ostaju mere vlade Srbije.
Na snazi su one mere koje su za čitavu Republiku Srbiju zabrane javnog okupljanja više od 10 i dalje su na snazi. Što se tiče zabrane rada kafića posle 23 časa i dalje su na snazi u čitavoj republici, to jest do 21 čas ako su zatvoreni prostori u pitanju. I obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru i na otvorenom gde ne može da se drži distanca.
Bioskopi i pozorišta imaju dozvolu za rad, a ako ne budu poštovali mere, bit će zatvoreni, kaže dr. Kon. Objašnjava kako će funkcionisati njihov rad.
Provetravanje samih sala sa posebnim sistemom ventilacije koje postoji, dezinfekcija obavezno makar jednom dnevno, temeljno pranje i dezinfekcije, gustina sedenja i u svakom slučaju mora da se obezbedi 1,5 metar udaljenosti sa svih strana. Vi kad to pogledate, 1,5 metar levo, 1,5 metar desno, to je 3 metra. Napred, nazad, 1,5 metra, to je 3 metra, 3 puta 3 je 9 kvadratnih metara. Biraju se predstave, ako govorimo o pozorištu, da ima što manje učesnika.
Do prvog školskog zvona ostalo je manje od nedelju dana, a Unija sindikata školstva traži da se početak školske godine odloži za 2 nedelje. Epidemiolog Predrag Kon odgovara da rizik od zaražavanja postoji, ali da razloga za zabrinutost nema.
Ulazimo i to baš tempirano u situaciju koja će biti epidemiološki najpovoljnija. Svaka situacija sa polaskom u škola podrazumeva povećanje rizika bez obzira na sve mere koje preduzimamo. Paralelno imate i srednje škole, imate i fakultete, imate povećanu frekvenciju kontakata koji možete da kontrolišete sa maskama, ali je to ipak najviše prepušteno svesti. Sasvim je verovatno da će doći do povećanja aktivnosti.
Jedan od rizika za veću aktivnost virusa jeste i povratak studenata u domove. Da bi se sprečilo širenje virusa korona, direktor ustanove Studentski centar Beograd Goran Minić kaže da su predviđene brojne mere koje će stanovnici domova morati da poštuju. Prema njegovim rečima, obavezno je nošenje zaštitnih maski, držanje fizičke distance od bar 2 metra, redovna higijena ruku koja podrazumeva i obaveznu dezinfekciju na ulazu u studentski dom ili restoran.
Baby, I still need you. But if you stay, I'll leave you.
7:31, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate jutarnji program. A kako sada stoje stvari zbog promenljivih vremenskih prilika u Srbiji, će ove sezone uz malinu da podbaci i rod jabuke. Česte kiše, brze smene toplih i hladnih dana samo su neki od izazova sa kojima se bore i naši vinogradari. Bliži se berba grožđa, a slatke bobice, kako upozoravaju stručnjaci, treba sačuvati od sive truleži koja im je u ovom delu godine i najveći neprijatelj. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Slavoljub Đorđević iz Kamendola u opštini Grocka ima zasad jabuke površine od oko 3 hektara. U sezoni koju su obeležile nepovoljne vremenske prilike, pokušava, kaže, da uz optimalna ulaganja stigne do berbe tog voća.
Rane sorte koje su ranije cvetale stvarno pretrpjela ozbiljne oštećenja, dok sorte koje kasnije cvetaju su cvetale pa skoro pa normalno. Berba ranih sorti je počela već, rane sorte se već onako ozbiljno beru. Mi u našim zasadima nemamo baš tako mnogo tih ranijih sorti, tako da nismo imali tako velikih problema, ali dominantna sorta i u našim zasadima i uopšte u cijeloj zemlji je sorta Ajderet. Iako je pozna sorta, vrlo rano cveta, tako da su štete od tih mrazova u tim hladnim danima u vreme cvetanja jako ozbiljne. Već sada može da se kaže da plodova sorte Ajderet u ovoj godini neće biti dovoljno na tržištu. Prava berba se očekuje početkom septembra ili sredinom septembra pa nadalje.
Berba je sada glavni cilj i u zasadima voća u opštini Knjaževac, koja ove sezone, za razliku od većeg dela Srbije, nije bila na udaru nepovoljnih vremenskih prilika, rekla nam je savjetnica za voćarstvo i vinogradarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi u tom gradu, Sanja Čokojević.
Predstoji berba šljive sorte Stanley, uglavnom su proizvođači okrenuti ka tome. Za rod mogu da kažem da je zadovoljavajući. Ove godine nismo imali štete od mraza. Čak i grad koji je u ostalim delovima Srbije pravio problem, u našim zasadima zaista nije, nekako smo da kažem imali sreće ove godine s te strane. U zasadima Dunje će berba da bude negde od sredine septembra otprilike, sada je savet proizvođačima, pošto imamo dovoljne količine vode, da redovnom obradom održavaju vlagu postojeću koja je u zemljištu i uništavanje korovskih biljaka, naravno. Pojačana je malo zaštita zbog ovih vremenskih uslova koje imamo, da će relativna vlažnost vazduha.
Prema rečima Čokojevićeve, Knjaževac je i naš poznati vinogradarski region.
Uglavnom su kod nas zastupljene vinske sorte, još uvek nemamo berbu, pojedine ranije sorte lagano kreću u fazu šarka, proizvođači nemaju nešto mnogo sada posla, jedina mera koja je sada moguća u tim zasadima jeste defolijacija listova da bi se nakupilo dovoljno šećera i da bi bio dobar odnos šećera i kiselina kako bi dobili vino adekvatnog ukusa. Rod je ove godine zadovoljavajući, mogu da vam kažem da čak i više nego što su pojedini proizvođači planirani. Ove godine nismo imali štete od grada mraza, zaista nije bilo velikih šteta u našim zasadima ove godine.
Vinogradarstvom se bavi i naš prvi sagovornik u ovom bloku, Slavoljub Đorđević, u Kamendolu u opštini Grocka, ima zasad vinove loze površine 25 ari.
Stona sorta, u stvari, mogao bih reći i univerzalna sorta, u pitanju je sorta Muscat Hamburg, koja je prvenstveno stona sorta, međutim jako je cenjena i u proizvodnji vina i rakija. Stanje je trenutno takvo da imamo da se vinova loza nalazi u periodu šarka, to onaj period između zrelog grožđa i zelenog grožđa, znači moramo da budemo strpljivi da grožđe nakupi dovoljno šećera, bude slatko, ukusno, aromatično i onda možemo pristupiti berbi. Jako utiče na kvalitet grožđa, promenljivo i hladno vreme nije dobro za prikupljanje šećera, također nije ni dobro za neke bolesti vinove loze, pre svega za sivu trulež koje u prethodnom periodu jako obratio pažnju na tu bolest, mislim da neće imati problema, a ako se nije dovoljno obratilo pažnju na to do sada, da može da dođe do stvarno ozbiljnih problema.
Na izazove u vinogradarskoj proizvodnji, o kojima je govorio Đorđević, ukazala nam je i savjetnica za zaštitu bilja u poljoprivrednoj stručnoj službi u Valjevu, Slađana Gavrilović.
S obzirom se sad trenutno i registruju jake jutarnje roste i da se u toku narednih dana opet najavljuje neko nestabilno vrijeme sa padavinama, treba da se obrati pažnje na zaštitu od prouzrokovača od sive truleži, pa se trenutno i preporučuje primjena nekih od fungicida, recimo Teldor ili Luna, s tim što jako treba voditi računa o karenci ovih preparata. Karenca je za vinske sorte grožđa 21 dan, dok je za stone sorte grožđa 7. Zašto se ova karenca razlikuje ovoliko? Upravo zbog toga što mnogi brojni fungicidi mogu da ugroze kvalitet samog vina. Opet, da kažem, kada je botritis u pitanju, odnosno zaštita od sive truleži, to zaštitom treba početi mnogo ranije.
Zaštita od sive truleži je zadatak koji se vinogradarima proteže kroz celu sezonu radova u periodu pre berbe grožđa, poručila je Gavrilovićeva.
Jako važno dobro provetravanje čokota i grožđa, zatim sprovođenje same zelene rezidbe, odnosno zalamanje i uklanjanje zaperaka. Zatim bitno je skidanje tog suvišnog lišća u zoni grozda, takođe navodnjavanje, a ukoliko se desi da je recimo u fazi šarka sušan period, tada ne bi trebalo se baviti nekom agrotehnikom, jer prosto te same čestice zemlje mogu fizički da oštete bobicu, pokožicu ploda i samim tim takav grozd je podložan infekciji, može se pospešiti infekcija. Kada govorimo o tim hemijskim tretmanima i ono sa čime se sad trenutno susrećemo, to je četvrti taj neki tretman koji se otprilike radi 3 do 4 nedelje pred berbu, a kod onih sorti gde se planira berbu u nekom narednom periodu svakako se ne preporučuju neke hemijske mere zaštite. Svaki odložen izgubljen tretman zaista može dosta da utiče na sam rod i kvalitet grožđa.
Prema podacima koji su objavljeni u jesen prošle godine, vinova loza se u Srbiji gaji na oko 20.000, a jabuka na oko 26.000 hektara. U odnosu na prethodnu statistički obrađenu sezonu, proizvodne površine su i kod vinove loze i kod jabuke porasle za skoro 10%.
Pitanje jutra.
Hajde da malo pričamo o tenisu, koji nam se vratio, doduše za sada samo na male ekrane i bez publike. Novak Đoković je sinoć savladao tenisa Sandgrena u 2 seta 6-2, 6-4 i plasirao se u četvrtfinale Cincinnati Mastersa, gde će mu protivnik biti Nemac Jan Lennard Struff. A i Filip Krajinović se plasirao u četvrtfinale istog turnira. On je savladao Mađara Martona Fučovića izuzetno ubedljivo 6-2, 6-1 u borbi za polufinale turnira. Njegov protivnik će biti Miloš Raonić. Organizatori US Opena i Cincinnati Mastersa odlučili su da ovi turniri budu održani u vreme pandemije koronavirusa, verovatno i pod velikim pritiskom brojnih sponzora. Brojne su i mere zaštite koje se sprovode, testiranja su svakodnevna, igrači su odseli za tu svrhu tačno određenim hotelima i kućama i oni su obavezi da svakodnevno daju informacije o svom kretanju, tu su i novčane kazne ukoliko se neko ne pridržava propisanih mera. Međutim, znamo da je nesrećni Adria Tour završen kako je završen, odnosno prekinut, i znamo koliko je Novak bio napadan sa svih strana zbog organizacije tura. U pitanju jutra molimo vas da nam kažete to šta mislite o organizaciji US Opena i Cincinnati Mastersa u vreme pandemije i šta iz ove perspektive mislite o tim brojnim napadima na Novaka Đokovića, a posebno u svetlu činjenice da je epidemiološka situacija na Balkanu u vreme Adria Tura bila, čini se, bolja nego što je to slučaj danas u Americi. Pozovite nas i podelite svoje mišljenje sa nama. To su naši dobro poznati brojevi telefona 3225-299 i 3225-099, koji su, eto, od ovog trenutka otvoreni za vaše pozive. Čekamo vas. Imamo i prvog slušalca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Edit ovde iz Subotice. Ja želim da kažem da u našem malom mestu 8 km od Subotice prvi put su na svetu organizovane olimpijske igre još krajem 80. godina 19. stoleća. A tome nigde niko ništa ne priča, turistički savezi i tako to. Mogli bismo puno zaraditi na tome. Želim da kažem samo da danas pandemija ozbiljna stvar, da ljudi to moraju tako shvatiti. Ovde treba ostaviti na stranu politiku i biznis, i ako se nešto odluči organizovati, onda to treba maksimalnom pažnjom i uz uvlačenje svih tih najboljih stručnjaka što se sa tog domena znate, jer to je ozbiljna stvar. Sigurno da u našoj zemlji onda, kad je to taj Adria Tour počeo da se organizuje, nije bila alarmantna situacija, ali situacija se, vidite vi, menja u roku od 5-6 dana, zna da se jako iskomplicira. Tako da svaka čast tamo koji sad organizuju taj US Open, treba ozbiljno svemu pristupiti, i bezbednost pre svega i igrača i svih učesnika i organizatora i svog stanovništva na prvom mestu. Pozdravljam vas.
Pozdravljamo i mi vas. Veliko vam hvala, Edit, na ovom pozivu. Dobro jutro, imamo i sljedećeg slušatelja.
Dobro jutro, Dobrica, okolina Požarevca.
Kažite, Dobrice, šta vi mislite o održavanju ovog US Opena u vreme pandemije?
Pa, kao što vidimo, ne samo tenis, nego održavaju se i i fudbalska takmičenja. Znači, preduzimaju se naravno sve one neophodne mere. Jednostavno, svet mora da živi, da radi. Znači, jednostavno, mnogo, što bi rekao predsjednik američki Trump, mnogo će više njih umriti od gladi nego od korone. Znači, ovo je nesamislivo. Znači, ako posmatramo jednu godinu, dve, tri unapred, šta će biti sa svim tim ljudima u svim tim privrednim granama, od turizma, pa recimo sport je isto, znači, nešto što donosi ogroman novac. Znači, to su te, tu su mnogi ljudi vezani, isto samo sportisti, znači Novak, Đoković, Federer i šta znam, Messi i tako, nego to je jedna ogromna industrija.
Da, šta mislite o onim brojnim napadima na Novaka Đokovića upravo zbog organizovanja Adria Tura?
Pa, nesreće u tome što je Novak, mislim, Srbin i što je odavde svojih prostora iz malih zemalja. I to je sad taj problem. Znači, kada oni organizuju sada ovde, tu je već normalno manje kritike, a Novak, kao što ste rekli, on je organizao tu jednoj mnogo bolje situaciji, kad je to bilo baš da. Se gubilo i onda neosnovane kritike na Novaka, posebno, kažem ja, Novaka posebno, mislim da si ga volio što on pored tog sportskog ima ono svoje duhovno bogatstvo, znači on je apsolutno čovjek u tom smislu i humanitarno je pomagao na svim mogućim poljima, ali očigledno da nije u tim, rekao bih, krugovima kojima su neki drugi igrači koji imaju podršku tih velikih finansijskih magnata, tome ta priča.
Da. Hvala vam. Hvala vam na ovom pozivu. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje Zoran iz Pančeva.
Kažite, Zorane, koje je vaše mišljenje?
Ja mislim kada bi čuveni filantrop Bill Gates finansirao ovo takmičenje, da bi koronavirus dobila slobodan dan i da bi se sve odvijalo bez ikakvih problema. A što se tiče našega najboljeg tenisera, potpuno je jasno da je korona napala ono što je on organizovao kad je javno izjavio da je protiv obavezne vakcinacije. Toliko.
Hvala. Hvala vam što ste podelili svoja razmišljenja sa nama. Nastavljamo da pratimo ove teniske turnire i naravno da navijamo i za Novaka i za Filipa. Slušamo jednu muzičku numeru, a onda malo pričamo o fudbalu.
Stefani and the Lamb. I rock the fetish, people, you know who I am.
Yes, and we got the style that's wicked. I hope you can all keep up. You climbed all the way from the bottom to the top. Now we ain't getting nothing but love.
Sati i 52 minuta, kraj ovog sata našeg jutarnjeg programa protiče u sportskim temama. Pričali smo o tenisu, a sada malo i o fudbalu. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Oni su sinoć u Tirani savladali istoimeni klub sa 1-0. Detaljnije u prilogu Milana Bigovića.
Fudbaleri i Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u Tirani pobedili istoimeni tim sa 1-0. Gol odluke postigao je Tomane u 61. minutu sa peterca glavom posle kornera Katajija. Zvezda se nije predstavila u najboljem svetlu, pošto je dozvolila puno prostora i šansi domaćinu. To nisu znali da kazne Muči i Hočelari u prvom delu, a u nastavku Muči i Kobina. Torase je takođe mogao da izjednači. Od Zvezde smo više očekivali i u napadu, nekoliko pokušaja Kange i Kataja čini se preskromno. Ipak, rezultat se pamti, Zvezda ide dalje, igrala je bez povređenog Bena. Žreb je u ponedeljak, nova utakmica sredinom septembra. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković.
Težak korak što smo i znali da će biti, i mi samo jasno zašto u nekim situacijama prestanemo da budemo mi. Kreneš dobro i onda u jednom trenutku je neka blokada, ali opet smo se podigli, opet su momci izgarali, nije lako igrati protiv jednog bloka agresivnosti. Mislim da su momci odradili fenomenalan posao. Pobedi se u zube ne gleda, da li je ružno, da li je lepo, bitno je da se prođe. Ja ponavljam, možda smo malo izgubili svežinu, ali ništa strašno, zato što su momci odreagovali fenomenalno posle možda završetka prvog poluvremena gde je bilo malo problema, ali za analizu ima vremena. Jednostavno, samo želim da čestam još jednom momcima na borbi, da čestam svim ovom stručnom štabu na posvećenosti, na lojalnosti i da čestam svim zvezdašima ovaj prolazak u narednu rundu.
Asistent u Tirani Aleksandar Kataj.
Najbitnije od svega da smo prošli to drugo kolo, sad ćemo posle utakmice kada sve se malo slegne raditi analizu šta smo radili dobro, šta nismo i da popravimo te stvari. Kao što sam rekao da ove utakmice nisu ni malo lake, to je Evropa, jedna utakmica ili prolaziš ili ispadaš, tako da nema mesta greškama i to smo i sad videli, mogli smo da budemo kažnjeni par puta. Srećom nismo, tako da moramo maksimalno da uđemo i sledeću utakmicu.
Defanzivac crveno-belih Marko Gobeljić.
Pa vidjeli ste sami da je bio izuzetno težak meč. Počeli smo prvi tih 10 minuta kako treba, ali posle smo naglo pali i ne znam stvarno šta se desilo. Sreća pa smo postigli taj gol iz prekida. Dosta smo analizirali njihov prekid, tako da smo uspjeli da postignemo pogodak. Zaslužena pobjeda, idemo dalje. Okrećemo se novim utakmicama.
Sudio je Šveđanin Sjeberg, vrlo korektno, u Tirani bez publike, Tirana Crvena zvezda 0-1, Tomane u 61. minutu.
Evo još jedne fudbalske vesti, pravi fudbalski zemljotres je u Barseloni, Messi je zatražio raskid ugovora. Lionel Messi zvanično je zatražio raskid ugovora sa Barselonom, prenose lokalni mediji. Klub je sazvao hitnu sednicu odbora direktora, posle koje se očekuje i konačna odluka. Kao što se prethodnih dana spekulisalo, Messi je zatražio raskid ugovora. Argentinac želi da iskoristi tu klauzulu koju ima u ugovoru i napusti Camp Nou. Pretpostavlja se da bi Messi hteo da se preseli na ostrvo i da ponovo sarađuje sa Pepom Guardiolom, menadžerom Manchester City-a, tako se bar priča u tim fudbalskim krugovima. Eto, to bi bilo to u ovom satu našeg programa. Slede vesti, pa onda i nastavljamo naše druženje.
Nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay.
Osam sati i šest minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, nastavljamo naš jutarnji program, a na početku ovog sata emisije Uhvati dan sledi par gramatičkih pojašnjenja, jezičkih nedoumica u našoj redovnoj rubrici Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Kada su nam akviziteri nudili knjige, a kada su knjige prestale da se čitaju, počele su da nas napadaju šerpe. Ako kupite tiganj, koga ne treba prati, ni posle tri spremljene kajgane dobit ćete i specijalan nož kojeg smo naoštrili tako da može da reže kačkavelj, paradajz, lim i čelik. Posle je na red došla kućna hemija. Istim deterđentom operite kosu, očistite rernu, izbelite veš, operite pod, okupajte bebu i zalite cveće. Deterđent kojeg ste čekali decenijama zajedno sa anatomskom minđušom za mršavljanje i supersetskom koga koristi i zvezda naše muzike, Dacambaca, čiji CD možete kupiti na svim bolje opremljenim benzinskim pumpama, 9.999 dinara, samo ako naručite odmah.
Srpski na srpskom.
Kada odnosna zamenica koji stoji pored imenice muškog roda u jednini koja označava nešto što nije živo, nikako ne može da glasi koga ili kojega. Ili ovako. Odnosna zamenica koji u muškom rodu jednine ima akuzativ jednak nominativu kada se odnosi na nešto neživo, a akuzativ jednak genitivu kada se odnosi na nešto živo. Ili jednostavnije, muški rod, nešto neživo u jednini, obavezna zamenica koji? Muški rod, nešto živo u jednini, obavezna zamenica koga? Još jednostavnije, neživo koji, živo koga? Tiganj koji ne treba prati, ali gost koga treba dočekati. Nož koji smo naoštrili, ali čovek koga smo sreli. Deterđent koji ste čekali, ali mladić koga ste upoznali.
Ništa nisam htjela da naručim, ali čik da uteknete onim nasrtljivcima što drže prezentacije po kućama. Jedva sam se odbranila od onih sa životnim osiguranjima, otkačila sam i one sa lekom od kaktusa koji nude u obliku tableta, pudinga, žvaka i kreme za telo. Odbila sam ženu koja prodaje antialergijski dušek koji, kad uključim u struju, čekam da me oslobodi stresa, čukljeva, peruti i čmička. Mada, da sam pazarila makar jastučnicu, dobila bih magnetni nakit koji na plaži treba da nosim u novčaniku ako hoću da se zaštitim od UV zračenja i opekotina. Ali poklekla sam kod Kirby usisivača i to samo zato što ništa nisam naučila od Monty Pythonovaca. Ko je?
Provalnik.
Ko?
Provalnik, gospođo.
E šta želite?
Želim da uđem i ukradem vam nekoliko stvari.
E da li vi prodajete Kirby usisivače?
Ne, gospođo, ja kradem, ja sam provalnik.
A, nećete me prevariti. Ja mislim da vi prodajete usisivače.
Ne, prodajem usisivače, ja pljačkam.
Ako vam otvorim vrate, vi ćete sigurno da mi nudite Kirby usisivač.
Ne, gospođo, ja ću samo da vas opelješ.
Obećaj. Nema Kirby usisivača.
Nikako.
Onda, izvolite.
Hvala, gospođo. Da li ste razmišljali o tome da kupite Kirby usisivač za koji tvrdim da skuplja prašinu i grinje, Noevo perje i grinje, klikere i grinje, kućne ljubimce i grinje, a zna se da grinje ugrožavaju mir u svetu i stabilnost u regionu.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić, Milan Milosavljević i Jadranka Selec.
I don't believe it's bad. Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Čuli smo malo čas našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u ovom satu našeg jutarnjeg programa osvrnut ćemo se i na problem većine dece i osoba sa autizmom koji već 6 meseci ne mogu da koriste usluge dnevnog boravka pri ustanovama za socijalnu zaštitu. O tome da li se nakon poslednjeg ublažavanja mera vidi svetlo na kraju tunela, razgovarat ću sa Vesnom Petrović, predsednikom Upravnog odbora Saveza autizam Srbija. A u ovom satu posjetit ćemo i Smederevo, gde su arheolozi prilikom istraživanja Varaške kapije na Smederevskoj tvrđavi otkrili temelje turske topovske kule, koja je sagrađena pre više od 5 vekova, a posle Smedereva svratit ćemo i do Sombora, čućemo priču o heklanim igračkama koje su postale popularne u tom gradu.
Thank you.
8 sati i 20 minuta, u Beogradu je 19 stepeni, u Novom Sadu 18, Nišu 16, a u Kragujevcu 17. Najtopliji grad u Srbiji i dalje je Negotin, u 8 sati je u Negotinu izmeren 21 stepen, stepen manje u Zaječaru 18, Valjevu 17, Požegi 13, a u Leskovcu 14 stepeni. Kopaonik više nije najhladnije mesto u Srbiji, to je u ovom trenutku Sjenica sa 8 stepeni, na Kopaoniku je 10, a na Zlatiboru 11. Naredne minute emisije Uhvati dan posvetit ćemo deci i osobama sa autizmom, naravno i njihovim roditeljima, jer velika većina korisnika već 6 meseci ne može da koristi usluge dnevnih boravaka u ustanovama socijalne zaštite. Da li poslednje ublažavanje mera od strane kriznog štaba donosi i rešenje ovog problema? O tome razgovaram sa Vesnom Petrović, predsednikom Upravnog odbora Saveza Autizam Srbija. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hajde da na samom početku malo pojasnimo i približimo našim slušalcima s razmeru problema u kom se nalazi većina korisnika dnevnih boravaka i njihovi roditelji. Od završetka vanrednog stanja u dnevne boravke mogu samo deca i osobe sa autizmom čiji roditelji imaju stalno zaposlenje, je li tako?
Tako je. Znači, to je jedini način da vaše dete, koje inače korisnik dnevnog boravka,
da,
znači ponovo vratite u dnevni boravak ukoliko ste zaposleni. Međutim, mi imamo 13 dnevnih boravaka u Beogradu gde su to, mislim da je nepravedno da ne pomenemo, da nisu samo osobe sa autizmom,
da,
već su i osobe ometene u razvoju. To su njihovi drugari, oni su negde zajedno, negde su odvojeno, ali i oni su pogođeni takođe ovom merom. Najveći problem je to što ovo i suviše dugo traje. Ovo traje 6 meseci, a ono što mislim da roditelje jako plaši, a to je informacija da će ovo još trajati.
Mm.
I da prosto moramo da se priviknemo, jel, na ovaj problem. Ono što je najveći problem kad su u pitanju osobe sa autizmom, to je njihov način života. Oni ne vole haos, oni ne vole nepoznate situacije, znači teško im objašnjavate šta se događa i ne možete da objasnite jednoj osobi sa autizmom ili detetu sa autizmom šta je korona. Znači i nama je to najjasno, odrastimo koji nemamo problem, jel? I informišemo se negde. Oni to ne mogu i možete da im dokažete socijalnim pričama, da sad o tome ne pričamo, to je dosta komplikovano, ali ovo i suviše dugo traje i oni su potpuno, to kažem, nesnađeni. Oni ne mogu da shvate da više ne idu svakog dana u 8 ili u 7 sati ujutru prevozom u svoj dnevni boravak gde ih čeka jutarnja, znači jutarnji raspored rada tog boravka. To je vrlo kvalitetno. Znači, od dolaska do ručka, časa fizičkog, radne okupacije, svih tih aktivnosti koje se dešavaju tamo i na kraju možda je nama to čudno, jer autizam kaže se da se oni ne druže sa ljudima i tako dalje, da kao imaju taj problem, ali oni se vrlo lepo druže tamo, na njihov način. I taj dnevni boravak je, kako kažem, jedan od fenomenalnih servisa, prvo za njih, a onda za roditelje. Kaže se da osobe sa autizmom vole rutine, to je tačno. Rutinu volimo i mi, iako nemamo autizam. Rutina je kad znate kako vam protiče i šta ste planirali za taj dan sa poznatim situacijama. I gde treba da idete i šta treba da radite. E sad zamislite ako imate osobu sa autizmom u kući koja je potpuno lišena te rutine, imate roditelje koji ne mogu da sprovode dnevnu rutinu da bi svakodnevno pristojno živeli sa osobom sa autizmom. Što znači? Ako je kući, jel, nije u svom dnevnom boravku, roditelj ne može da ispunjava redovno svakodnevne obaveze, jer u kući sad ima, znači, svoje dete za koje mora da obrati posebnu pažnju, a dnevni boravak je bio taj koji je nama svima omogućavao kvalitetan život. I njima zadovoljstvo da su sa svojim drugarima i nama zadovoljstvo da možemo da obavljamo svakodnevne obaveze. I
da,
to je kvalitet života.
Da, važno je da istaknemo.
Taj kvalitet života sad ne postoji.
Da, važno je da istaknemo koliko je za decu i osobe sa autizmom važno da se što pre vrate u dnevne boravke.
Tako je. Mislim, Da, mislim da ovo objašnjenje koje sam dala, da slušalci prosto razumeju o čemu se radi, možda i objašnjenje zašto je u zadnje vreme jako puno bilo pritisaka, kako mi to znamo da kažemo, jel? I od udruženja i od roditelja dece sa autizmom, jel, evo, čuli ste i sami koliko to sve remeti, znači, život osoba sa autizmom i njihovih porodica. Inače je život tih porodica i van i bez korone i bez vanredne situacije vrlo specifičan, jako specifičan, i da na tome ne gubimo vreme. A sad kad imate ovu još jedno iskakanje, još jednu specifičnu situaciju, to prelazi u jednu jako tešku situaciju, znači onako jedan težak lom gde vi ne možete da objasnite ni njima, a pazite, uz njih i mi smo zatvoreni, i mi smo u izolaciji.
I roditelji su umorni, zar ne?
Pa, roditelji su vrlo umorni zato što ne mogu, nemaju, znači, dnevni boravci su mogli da rade, odnosno da uslugu imaju deca čiji su roditelji zaposleni. I to je sasvim u redu. Mislim, prosto mora da se radi, mora prirode da ide dalje. Ali ostali su kući, ostala su kući, znači deca i odrasle osobe sa autizmom, gde su roditelji penzioneri, gde su nezaposleni, gde su samohrane majke koje ne rade, znači samohrane majke koje rade, a ne mogu da ide. Znači, pogledajte vi što se sve tu desilo. I vi onda imate roditelje, na primjer, evo, da se fokusiramo na roditelje penzionere koji već imaju neke godine, koji već imaju načeto zdravlje, koji ne mogu više da posvete pažnju svom detetu, jer su godinama brinući se o njemu, znači, kako kažem, pod stalnim stresom oboleli. Što je potpuno normalno kad imate probleme. I sad vi imate ovakvu situaciju gde ne vidite izlaz. Vi treba da razgovarate sa tim ljudima gde oni uopšte ne vide izlaz. Šta će se desiti dalje? I vidite da se jedna cela porodica praktično tone.
Da, početkom augusta ste se pridružili inicijativi roditelja i nekih udruženja za otvaranje dnevnih boravaka za osobe sa autizmom, za sve korisnike, naravno. Da. Dokle se stiglo sa tom inicijativom? Imali povratnih informacija?
Mi smo se pridružili još prvi put 11. jula, znači sad smo u večernjim novostima dali izjave. Znate šta, pre neki dan je ministar Đorđević, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, prosto na osnovu mišljenja kriznog štaba, napravio jednu preporuku lokalnim samoupravama, to je gradovima koji imaju dnevni boravak, da se krene u procedure, da se poboljša situacija i da se otvore. Ono što sam ja dobila informaciju, pošto smo mi na teritoriji čitave Srbije, ja sam dobila informaciju juče iz Novog Sada, da je dnevni boravak u Novom Sadu pri školi Milan Petrović već poslao ankete svojim roditeljima da ko hoće da se deca dolaze u dnevni boravak i tako dalje, da bi imali broj korisnika i da bi konačno organizovali rad. Znači da, to kažem, čini mi se da je počelo, ali to sve još, kako kažem, to je, ne mislim da nije zadovoljavajuće, ali nekako nam teško ide, sporo nam ide. Beograd ima najviše korisnika dnevnih boravaka i tu baš teško ide. Ono što je najveći problem, ja mislim, kad su ovako teške situacije, ne samo ova, nego bilo koja situacija, znači trebalo bi više da donosioci odluka i ljudi koji su zaduženi, znači da funkcionišu, znači dnevni boravci ili bilo koje usluge, da razgovaraju sa roditeljima. Nekako smo mi skrajnuti. Treba da razgovaraju sa roditeljima da izlistaju te probleme koje mi imamo i na osnovu toga da prilagode i svoj rad, a da ne bude teških situacija, da se ne volimo kad je ovako nešto. Mislim, ja sam apsolutno protiv toga i ja sam za mnogo veću komunikaciju između donosioca odluka i roditelja, a ona je izostala i u principu izostaje.
Da, spomenuli ste vesti iz Novog Sada i mislim da je bitno da se pomerimo sa mrtve tačke. Da li nam, evo, poslednje ovo ublažavanje mera od strane kriznog štaba nagoveštava da će problem uskoro biti rešen na čitavoj teritoriji Srbije?
Zvanično nagoveštava. Da. Zvanično nagoveštava, to imate da pročitate na sajtu ministarstva. Znači, vidjet ćemo šta će biti. Mislim, nismo uopšte ljudi koji sumnjaju. Ako nešto napišete zvanično, to neće da se ostvari, ali mislim da svi roditelji, svi željno čekaju da krene i da dobijemo instrukcije Znači, kako ćemo zajedno sa stručnjacima koji rade sa našom decom to da uradimo što kvalitetnije i što bezopasnije. Znači, korona je još i dalje je među nama i tu je. Ono što je veliki problem, o čemu moramo da razgovaramo svi zajedno, a to je da oni ne mogu da nose maske, a to je jedna od obaveznih mera. Ne mogu, oni neće. Znači, prosto to je takvo stanje da one ne trpe takve stvari na sebi. O tome je dosta se pisalo i pričalo i tako dalje. Znači, sad treba da sednemo i da vidimo kako to najbolje da uradimo, najkvalitetnije, a da bude dobro, znači, i osobama sa autizmom i ljudi koji rade sa njima, jer moramo da mislimo i na njih.
Naravno, bezbednost je na prvom mjestu. U nadi da je naš razgovor korak u pravom smeru i da će uskoro svi korisnici moći da koriste usluge dnevnog boravka, ja vam se zaista zahvaljujem na ovom uključenju.
Hvala vama na pozivu i hvala slušalcima. Sve najbolje, prijetno.
Također. Sati 34 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, emisija Uhvati dan, a mi ćemo sada posetiti Smederevo. Arheolozi su prilikom istraživanja sektora Varaške kapije Smederevske tvrđave otkrili temelje turske topovske kule, sagrađene još 1483. godine, koja je porušena zbog gradnje tadašnje pruge od Beograda do Niša. Istraživanja prethode realizaciji obnove Varaške kapije, predviđeno je da radovi na obnovi traju do 2023. godine. Detaljnije Ana Pendić.
Višemesečna arheološka istraživanja na delu Smederevske tvrđave pomogla su da se utvrdi stepen očuvanosti temeljne zone nedostajuće kule, dela Varaškog bedema i Varaške kapije, koji su srušeni u velikoj eksploziji 5. juna 1941. godine. Posle više od 120 godina javnost ima priliku i da vidi iskopane ostatke turske topovske kule, kaže direktor Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Dejan Radovanović.
Taj spoljašnji prsten zaštite koju su Osmanlije izgradile krajem 15. veka podrazumevao tri kule na uglovima i četvrtu koja je bila upravo ovde ispred glavnog ulaza. Upravo ova arheološka iskopavanja nam sada omogućavaju da definišemo njenu osnovu koja je petougaona, imala je topovske otvore.
U toku su ručne iskopavanja koje će utvrditi ko je i kada napravio novo otkrivenu vodovodnu liniju od keramičkih cevi, najverovatnije iz turskog doba. Pronađeni su i ostaci posuđa, kostiju, ali i delovi oružja i municija. Studenti arheologije koriste ovu priliku kako bi sticali znanje i iskustva. Katarina Miljević i Miloš Karapanđa kažu da očekuju još zanimljivih otkrića u tvrđavi.
Iskustvo je značajno, posebno što sam pre toga imala samo teren jedan u Vojvodini i to je bila nekropola, ovde je na javnom mestu koje je prometno, još imate mehanizacije, to je sad prvi put.
Našli smo dosta neke keramike i životinske kosti i to bi značilo zašto sam ja iz Smedereva, ipak je ovo bitno iskopavanje za grad.
Istraživanja centralnog dela varaškog bedema Smederevske tvrđave prethode realizaciji obnove. Cilj je da se dobije kapija kakva dolikuje najvećoj ravničarskoj srednjevekovnoj tvrđavi u Evropi, ističe Radovanović.
Nadamo se da će onda zapravo svim tim radovima koji će uslediti tvrđava postati zaista ono što potencijalno ima, to je jedna svetska atrakcija.
Nadzor pirotehničara se svakodnevno vrši, jer je tokom dosadašnjih iskopavanja pronađeno čak 18 neeksplodiranih ubojitih sredstava.
Like right.
Umetnička kolonija Ečka organizuje 65. saziv umetnika slika 2020. tokom avgusta, što obuhvata boravak i rad petoro istaknutih savremenih vizualnih umetnika, koji će razmatrati pojam slike u različitim kontekstima i medijima, saopštili su organizatori. Izložba radova nastalih u koloniji biće održana u Savremenoj galeriji Zrenjanin u decembru ove godine. Poduhvat umetničke kolonije podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i grad Zrenjanina. Održava se naravno u skladu sa aktualnom situacijom oko pandemije koronavirusa. Umetnici imaju priliku da sami odaberu temu kojom će se baviti u svojim radovima i mogućnost da predstave ono što ih je najviše inspirisalo na rad u Ečki i njenom okruženju, posebno kroz druženje i razmenu iskustva sa ostalim učesnicima kolonije. A kada već govorimo o umetnosti, evo i jedne vesti iz Berlina. Rodno neutralne nagrade na Berlinalu. Nema više najboljeg glumca i glumice, već najbolja uloga. Jedna od glavnih smotri sedme umetnosti na svetu, Filmski festival u Berlinu, najavio je da će 2021. godine festival biti održan u uobičajenom fizičkom formatu, a također se planira i jedna velika promena, rodno neutralne nagrade. Na festivalu su do sada dodeljivani Zlatni medved za najbolje ostvarenje i Srebrni medvedi za pojedinačna ostvarenja reditelja, glumaca i glumica. Od 2021. godine Srebrni medvedi će se dodeljivati u rodno neutralnoj formi. Umjesto nagrađivanja najboljih glumaca i glumica, Srebrni medved biće dodeljivan za najbolju glavnu ulogu i najbolju sporednu ulogu na rodno neutralnoj osnovi.
I just walked in to find you here with that bad look upon your
U ovom satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 posetili smo Smederevo, jedna vest nas je odvela i u Ečku, pokraj Zrenjanina, a sada smo u Somboru. Iz želje jedne mlade Somborke, Tamare Vukomanov, da za svoju decu pravi igračke koje su bezbedne, ubrzo je nastala zavidna kolekcija lutaka. Sada preko društvenih mreža, takozvane heklane igračke za svoje mališane kupuju i druge majke. Pripremila Vanja Kahrimanović.
Na samom početku nastale su životinjice iza džungle, pa se uz dečake i mama zaigrala i počela da radi ono što voli. Pored životinjica tu su figurice, devojčica, seljančica. Likovi iz bajki su večita inspiracija.
Kako je počela cela ova priča, u suštini od ove lutkice, prvo je nastala glava i onda kada je moj tadašnji treći sin imao, ja mislim, negde oko 12 meseci, kada je ugledao samo glavu ove lutkice, on je toliko cičao da je meni to bila prva ona reakcija da je to to.
Amigurumi je japanska tehnika izrada figurice heklicom. Rade se deo po deo da bi se na kraju sastavljale i dobile konačan izgled. Za svaku od lutkica je potrebno od 7 do 10 dana da bude gotova. Ponekad je potrebno i duže u zavisnosti od detalja. Svaki deo je ručno napravljen, pa čak i oči koje su vezene rukom. Posebna pažnja posvećena je kolekcionarskim primercima.
Počela sam i izradila par modela da vidim u kom pravcu to ide i kako, kolika je tehnika zapravo potrebna tu. Tako da jedini motiv kome želim da se posvetim je to narodna nošnja, a sve ovo ostalo umeđu vremenu dok ja ne usavršim tehniku, naravno bavit ću se, što ja kažem, kada je leto, letnjim nekim motivima.
Heklane lutkice iz Tamarine radionice su jedinstvene, nikada nisu napravljene dve iste, a veličine im je od 1 do 20 cm.
Di colpo lì un'occhiata al sole.
Nešto više od 6 minuta, ostalo je do 9 sati. Malo sporta i u ovom satu našeg programa. Memorijalni odbojkaški turnir legende Radničkog u znak sećanja na prerano preminule odbojkaške asove Aleksandra Gigovića i Dejana Brđovića biće održan od danas, dakle od 26. do 28. augusta u dvorani Jezero u Kragujevcu. Kako je saopšteno, pored domaćina Radničkog, svoje učešće na turniru potvrdile su i ekipe Niša i Mladog Radnika iz Požarevca, a zbog aktuelne epidemiološke situacije utakmice će se igrati u posebnom režimu i naravno bez prisustva publike. Odbojkaški klub Radnički nastavlja da baštini sećanje na svoje klubske legende Aleksandra Gigovića i Dejana Brđovića, a aktuelna situacija sa koronavirusom uslovila je određene korekcije u samoj organizaciji turnira, pa je umjesto dva različita memorijala odlučeno da se ove godine organizuje samo jedan turnir sa smanjenim brojem učesnika. Turnir će otvoriti duel Radničkog i vicešampiona Srbije ekipe Niša danas od 17 sati, sutra u istom terminu sastaju se Mladi Radnik iz Požareca i Niš, dok je posljednjeg turnirskog dana na programu susret između Radničkog i Mladog Radnika. A evo jedne vesti koja nam je upravo stigla, u stvari u pitanju je izveštaj sa graničnih prelaza. Na svim graničnim prelazima pojačana je sanitarna kontrola zbog povratka turista sa letovanja iz zemalja sa povećanim brojem obolelih. Vlada je uvela mere za putnike iz zemalja sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, a to su Severna Makedonija, Bugarska, Rumunija i Hrvatska. Građani ovih zemalja koji ulaze u Srbiju moraju imati negativan PCR test ne stariji od 48 sati od datuma izdavanja. Ostalim putnicima granična policija uručuje upozorenja u kojima su naznačene karakteristike i simptomi COVID-19 sa istaknutim brojevima telefona Instituta za javno zdravlje. Toliko za ovaj sat našeg programa, slede vesti, a ekipa emisije Uhvati dan bit će sa vama sve do 10 sati. You made enough for it, then you ran out.
I had to guess your love is gone. I don't know you, and you don't know me. There's no reason to be lonely alone.
Is this sea taken? Do you like this song? Do you tear up when it comes on? You know it's always done the same for me. But there's no reason to be lonely alone. How about a friend that looks like me? A little gin, a little misery. We could use a little company. Maybe that's what we could be.
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Devet je sati i 11 minuta, ušli smo u poslednji sat emisije Uhvati dan, a evo i šta vas očekuje do kraja našeg jutarnjeg programa. Pričat ćemo najpre o turizmu, odnosno o merama vlade koje će pomoći hotelijerima, posebno u urbanim sredinama, ali i svim turističkim radnicima. Čućete i koji su to događaji obeležili današnji dan kroz istoriju u našoj redovnoj rubrici Dogodilo se na današnji dan. Posjetit ćemo ovoga jutra i Vranje, gde je sprovedena akcija čišćenja jednog izletišta, a najavit ćemo i 12. po redu književni festival Krokodil, koji počinje u petak u Beogradu. To je, verujemo, dovoljno razloga da ostanete sa nama sve do 10 sati. Merenjima od 9 sati, u Beogradu je trenutno 21 stepen, u Novom Sadu i Kragujevcu 20, a u Nišu 17. I u ovom satu Negotin je najtopliji grad u Srbiji, tamo je izmereno 23 stepena, 21 stepen je u Zaječaru, Kikindi, Zrenjaninu i u Somboru. Najsvežiji dan je naravno u Sjenici 9 stepeni, na Koponiku 12, a na Zlatiboru 14, a mi sada pričamo malo i o turizmu. Gradski hotelijeri dobit će direktnu subvenciju države od 350 evra za svaki ležaj i 150 evra za svaku sobu. To je prva sektorska mera za ublažavanje posljedica krize ugostiteljstva usled pandemije virusa korona. Pod pokroviteljstvom Nacionalne organizacije turističkih agencija, Udruženja vodiča iz Beograda, Niša, Novog Sada i Kragujevca, juče je u isto vreme u ta četiri grada održana manifestacija 10 minuta za spas turizma, sačuvajmo turizam. Pripremila Ivanka Joksimović.
Od početka pandemije u hotelima na odmorišnim destinacijama gosti se neprestano smenjuju. Kapaciteti su popunjeni, a zaposleni imaju više posla nego što je to uobičajeno. Sasvim drugačija je situacija u gradskim hotelima. Sobe su prazne i posao je neizvestan. Bez pomoći koja će uslediti, mnogi hotelijeri bi bili prinuđeni da zatvore svoje objekte, kaže Tijana Maljković, sekretar Udruženja za turizam Privredne komore Srbije.
Ako uporedimo ovaj period od marta meseca, da kažem, do avgusta, 93% je manja popunjenost u odnosu na prošlu godinu, što je zaista velika cifra i veliki gubitak uopšte za turističku industriju. Najveći broj hotela se nalazi u Beogradu, on generiše 60% uopšte dolazaka i noćenja u celoj zemlji. Moramo napomenuti da su gubici zaista veliki i nepremostivi za same hotelijere, tačnije oni bi zatvorili hotele da nije bilo ove pomoći koje je sada vrlo značajna od strane države, jer će na taj način premostiti likvidnost do kraja godine.
Pomoć se odnosi na sve opštine u Srbiji sa gradskim sredinama. Hotelijeri će subvencije dobiti krajem septembra, najkasnije početkom oktobra, a jedan od uslova je da ne otpuste više od 10% radnika.
Pored onoga što smo imali za celu privredu podsticaje kao što su minimalci, imali smo i drugu vrstu mera, 400.000 vaučera koji je upravo pomogao svim hotelima u samoj Srbiji na odmorišnim destinacijama da napune svoje smeštene kapacitete, i ta mera je takođe pomogla kategorizovanom privatnom smeštaju u Srbiji. Tako da da će biti pregovora za neke dalje mere pomoći.
Usled zatvaranja granica, mnogi turistički vodiči ostali su bez posla. Odmor i letovanja građani su mahom provodili u poznatim odmaralištima u zemlji. I uprkos tome što su turisti pohrlili u ruralne predele, situacija je teška i za turističke vodiče u unutrašnjosti. Do sada stalne i dinamične obaveze odjednom su zamrle, kaže Dragan Đolović, turistički vodič iz Čačka.
Na području na kome se ja nalazim i moje kolege, a to je pre svega zapadna Srbija, pa sve ovde od Gornjeg Milanovca, Čačka do Zlatibora, Uvca, Bajine Bašte i celog tog dela, bilo je vrlo posjećeno i dinamično, no sa ovom pandemijom sve je to stalo i nekako vrlo malo posla ima i za turističke agencije, a samim tim i za turističke vodiče. Naravno, to se vrlo negativno odražava i na celu ugostiteljsko-turističku privredu, ali ja moram napomenuti da ipak ima određenih aktivnosti, posebno je intenzivniji dolazak individualnih gostiju pojedinaca.
Prema rečima direktora Nacionalne organizacije turističkih agencija Aleksandra Seničića, današnji skup organizovan je sa namerom da se ukaže na loš položaj turističkog sektora.
Turistički vodiči, turističke agencije, renta car kompanije, za razliku od naših kolega iz hotelijerstva koji su dobili pomoć, mi još uvek tu pomoć sektorsku nismo dobili. Očekujemo reakciju države, želimo da nastavimo razgovore i da po sličnom modelu kao i hotelijeri pokušamo da dobijemo sektorsku pomoć koja će nam omogućiti da do sledeće turističke sezone nekako preživimo, da zadržimo broj zaposlenih i da pokušamo na najbolji mogući način da uđemo u situaciju da svojim poslom u stvari obezbeđujemo svoju egzistenciju.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da postoji želja da se dodatno pomogne turističkim agencijama, ali da do eventualne pomoći može doći tek nakon što se na kraju sezone razmotre mogućnosti države i realna šteta koju je taj segment turizma pretrpeo. Prema Ljajićevim rečima, najveća pomoć agencijama bila je uredba o takozvanim zamenskim vaučerima koja je doneta na inicijativu samih agencija.
Da nije bilo te uredbe, 90% naše agencija bi bankrotirala. Mi dan danas imamo 50 poziva građana da se žale zbog te uredbe, a mi smatramo da je to bio jedan kompromis koji je s jedne strane omogućavao agencijama da nastave poslovanje i s druge strane zaštitu putnicima koji su uplatili aranžmane, da mogu te aranžmane da iskoriste u ovih godinu i po dana ili ukoliko ne iskoriste da nakon toga im se novac vrati. Ukoliko budu postojale mogućnosti, sigurno da ćemo ići u susret nekim od zahteva koji su realni. Ali ništa u ovom trenutku ne možemo preciznije da kažemo dok ne vidimo sa čim raspolažemo i kakve su realne štete i gubici koje su agencije pretrpjeli.
Ljajić je podsjetio i da je turistički sektor jedini posebno tretiran u paketima pomoći koje je država dodeljivala privredi zbog pandemije. Taj sektor mogao je da koristi povoljne kredite Fonda za razvoj sa kamatnom stopom od 1% i ta aktivnost još uvek važi. Zatim pogodnosti kao što su isplaćivanje minimalnih zarada, odlaganje plaćanja poreza i doprinosa i moratorijum na otplatu kredita.
Bio sam jako mlad, išao sam u Borgrad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću. Na prvom treningu uz aut spazih mi pomisli sudnji dan, jer dok me gledala ko da se predala, bio sam siguran. Bio je sudnji dan, bio sam siguran, jer dok me gledala ko da se predala, bila je starija tek godinu ili dve, ali je znala sve. Da noću sanjam koš, a nisam nikad još, mada bi želeo. Bio sam jako mlad, al pamtim sve do sad, tišinu jezera, zelenu obalu, jaku aritmiju, naftalin s blejzera. Bio sam jako mlad, al pamtim sve do sad. Mečeve, još igraj pred igre. Bio sam jako mlad, a pamtim sve do sad, tišinu jezera, na tavu plezera. Bio sam jako mlad, a pamtim sve do sad.
Za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz Totka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in.
Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
26. avgusta 1789. godine u Parizu je usvojena deklaracija o pravima čoveka i građanina, najznačajniji dokument francuske građanske revolucije. Bio je to prvi pravni akt u Evropi koji je raskinuo sa feudalnim poretkom i proklamovao ljudske slobode i prava čoveka. Deklaraciju je usvojila Narodna ustavotvorna skupština kao preteču francuskog ustava koji je donet 1791. godine. Na današnji dan 1899. godine rođen je književnik Rade Drajinac. Kao gimnazijalac sa srpskom vojskom prešao Albaniju u Prvom svetskom ratu. Školovanje je potom nastavio u Francuskoj. Po povratku u Beograd radio je kao novinar i putopisac. Prvu knjigu pesama, Modri smeh, objavio je 1920. godine, a poslednja, Crni dani, objavljena je posthumno.
Išao sam nekim pejzažom čednim. U tom su jabukove grane cvilile kao violine, a ukraj puta ražane stabljike zviždale kao okarine. Tam je muzika pod jezikom zaspala sećanjem, te često zaneto slušam šum u travi i pred svakim oranjem, čim oktobar nebo zagaravi, dah rodne zemlje u srcu mi se javi.
26. avgusta 1942. godine 4. kordunaška brigada Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije oslobodila je koncentracioni logor za decu Jastrebarsko u blizini Zagreba. Prema podacima Zemaljske komisije Federativne narodne republike Jugoslavije, u ovom logoru je bilo zatočeno 3336 dece, uglavnom sa Kozare, Banije i Korduna. Za dva meseca koliko je logor postojao, ubijeno je ili je umrlo više od 700 mališana. Komandant 4. Kordunaške brigade Nikola Vidović govorio je u emisiji Radio Beograda.
Ja kad sam doznao da su djeca povatana za vreme ustaških ofanziva smeštena u dječji ustaški logor u Jastrebarskom, ja sam se opredijelio baš za to mesto da napadnem sa svojom brigadom. Inače ti drugovi koji su meni tamo dali podatke, koji su bili komunisti, Skojevci i tako dalje, i kad su oni to nama ispričali, ja sam onda bez mnogo razmišljanja odlučio se da sa brigadom iznenada napadem to Jastrebarsko i da oslobodim tu decu. Tu smo izvršili tu akciju koja je bila svima nama partizanima koji su učestvovali u toj akciji toliko draga kad smo oslobodili tu decu da su mnogima partizanima suze išle na oči od radosti.
Na današnji dan 1990. godine u jami Dobrnja Jug u rudniku Kreka u Tuzli došlo je do eksplozije ugljene prašine u kojoj je stradalo 180 rudara. O ovoj najvećoj rudarskoj nesreći koja se dogodila u tadašnjoj Jugoslaviji izveštavao je Radio Beograd.
Sarajevo je jutro osvanulo sa zastavama na pola koplja. Na licima njegovih građana tuga i bol, svi su ovde u mislima sa nesrećnim rudarima Kreke i njihovim porodicama. Republički sekretar za unutrašnje poslove Muhamed Bešić informisao je članove veća da tačan broj rudara koji su ostali u jami Dobrnja još nije utvrđen, ali da ih je 168, a najviše 170. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Republička skupština i izvršno veće u toku dana formiraće odbor za sahranu nastradalih rudara Kreke, koji će nakon izvlačenja tela poginuli i njihove identifikacije utvrditi datum sahrane.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. We'll be right back.
20 minuta, ostalo je do 10 sati, vi slušate Radio Beograd 1, a mi ćemo naredne minute emisije Uhvati dan iskoristiti da posetimo Vranje. Na vezi je moja koleginica Danijela Manić-Stojilković. Dobro jutro.
Dobro jutro iz Vranja.
Čujemo da su Vranjanci bili vredni ovih dana.
Jesu, Vranjanci su bili vredni ovih dana, čistili su najstarije izletište u gradu Ćošku, to je jedno od tri izletišta koja su najposećenije u našem gradu, a Ćoška je na samo kilometar od centra grada i zaista je bila jako zapuštena, prepuna smeća, raznog otpada i šuta. Oni su se organizovali, mladi volonteri iz Udruženja Borinu i Evropsko Vranje, koje je formirano pre tri meseca, i očistili su ga. Zaista izgledalo je prelepo, 60 džakova smeća su izneli, žele da probude svest kod mladih ljudi bez ikakve novčane nadoknade da održe okolinu i ekologiju čistom, ali nažalost nisu uspeli u tome, jer je samo dan nakon njihovog čišćenja i njihove akcije Ćoška opet postala smetlište i opet je bilo tu raznoraznog smeća. Znači, nisu uspeli u toj svoj nameri.
Da, nadamo se da je ovo jedan vid apela i da ćemo na ovaj način malo uticati na i druge Vranjance, da slede primjer ovih vrednih ljudi, da u buduće možda neće biti ni potrebe za ovakvim akcijama. Da li su uopšte ovakve akcije česte kada se Vranjanci samo organizuju?
Jesu česte takve akcije, ne samo ovo udruženje, već i mnogi drugi mladi ljudi koji žele da sačuvaju svoju životnu sredinu u kojoj borave, pre svega zbog zdravlja, a i zbog koronavirusa. Često se organizuju, često čiste izletišta, ne samo izletišta, već i razna mesta u našem gradu. Čistili su i sportski centar i Borino brdo, čiste parkove, čiste razne površine, te zelene, sve u cilju da ukažu ljudima da ne treba da bacaju smeće gde god stignu. Nažalost, u našem gradu sve češće su i ove zaštitne maske na ulici i rukavice, što je jako, jako, jako ružan grad. I ne znam prosto kako uticati na svest ljudi da to ne čine, jer ne samo da je ružno, već i predstavlja potencijalni izvor zaraze.
Da, pa evo upravo ovakvim apelima svaka čast tim mladim i vrednim ljudima. Vama, Danijela, veliko hvala na ovom uključenju.
Molim.
Kad se s tobom budim, koliko je slatko, kažeš nosiš dobar glas. Nežna i snažna, otopit ću tebe, najjače i najbolje što znam. I sad što te više ljubim, sve više gubim ja.
Pred sam kraj emisije Uhvati dan najavljujemo 12. po redu književni festival Krokodil, što je skraćenica za književno regionalno okupljanje koje otklanja dosadu i letargiju. Za naš program ispred festivala govori Vladimir Arsenijević. Dobro jutro.
Dobro jutro vama.
Krokodil će se i ovog puta, siguran sam, potruditi da otklani dosadu i letargiju.
Pa da, mislim, naša namera ovaj nije samo da pravimo zabavan festival, nego zabavan festival sa sadržajem, jel, ovaj, tako da to je nekako deo koncepta, evo, već čitavih 12 godina samog festivala Krokodil, a ove godine on je, naravno, i u organizacionom i u koncepcijskom smislu nekako ipak obeležen čitavim iskustvom 2020. i pandemijom COVID-19. Ovaj, naime, festival se inače ovaj, tradicionalno održava polovinom juna meseca. Mi smo spremali jednu selekciju za polovinu juna i našli se u onom stanju apsolutne izolacije kada je bilo nemoguće tako nešto ostvariti. Tako da smo odlučili da ovaj rekoncipiramo festival i da ga, dakle, organizujemo evo sada. On se održava u petak, subotu i nedelju, 28., 29. i 30. avgusta na amfiteatru ispred muzeja Jugoslavije sa početkom od 8 uveče. I ono što je karakteristika ovogodišnjeg festivala, koji zapravo ide pod nazivom Remake Remodel, jeste da smo pozvali fantastičnu selekciju od 18 regionalnih autorki koje će se tokom prve dve večeri festivala predstaviti na Krokodilovom stageu.
Recite nam, planirane su i neke zanimljive debate, posebno u nedelju.
Tako je, znači mi inače održavamo dnevni program koji se zove Krokodilove debate, ovaj, on će se održati u Krokodilovom centru, ovaj, i reč je o 4 debate koje počinju u 11 sati prepodne u subotu, 2 i onda u 11 sati prepodne u nedelju, ovaj, naredne 2, i u njima ćemo razgovarati sa selekcijom domaćih i regionalnih učesnika na našem jeziku o nekima od gorućih pitanja koje se tiču našeg funkcionisanja zapravo u društvenom, političkom i ekonomskom kontekstu i kulturnom, na kraju krajeva, samog regiona. A u nedelju uveče ponovo na velikom stage-u Krokodilovom ispred amfiteatru ispred muzeja Jugoslavije u okviru treće večeri festivala Krokodil održavamo debatni program Beogradska debata o Evropi, Belgrade Debate on Europe, gde na engleskom jeziku sa zaista izuzetnim gostima iz različitih evropskih zemalja i naravno i domaćim i regionalnim, od kojih se neki, a to je isto ovaj, i odlika čitavog festivala, da će pojedini učesnici se javljati online, ovaj, a neki će biti prisutni na stage-u, ćemo debatovati o gorućim evropskim i na kraju krajeva globalnim pitanjima, i to sve kroz upravo prizmu te promene okolnosti, dubinske promene okolnosti u kojoj živimo, a koja je izazvana pandemijom COVID-19. Tako da zaista je u pitanju jedan jako bogat, intenzivan i dinamičan program, brz, zabavan, kao što ste rekli na početku, ali sa jako, jako mnogo sadržaja koje se prosto tiču svih nas.
I veliko interesovanje vlada za vaš festival, već su popunjena sva mesta za prve dve večeri, ako se ne varam.
Da, mi smo naravno želimo da prosto se ponašamo odgovorno i da poštujemo mere bezbednosti, čak i nezavisno od zvanične, te sada da kažem, jedne značajne relaksacije koju ovaj krizni štab doneo, tako da eto, mi vidimo da će od septembra početi da rade bioskop i pozorište i tako dalje. Međutim, mi smo ipak zamolili publiku da se registruje kod nas i ljudi su to zaista u velikom broju činili i obezbeđujemo 4 metra kvadratna po osobi u samom auditorijumu uz obavezno nošenje maski i zaštitne opreme, tako da bojim se da neće svi zainteresovani ljudi moći da ove godine prisustuju festivalu uživo, ali smo zato organizovali profesionalni broadcasting sa produkcijskim timom, sa 3 kamere i pod režijom i idemo dakle live direktno prvi put preko Krokodilovog YouTube kanala i Krokodilovog sajta na društvene mreže, tako da će svi zainteresovani moći da prate festival i sve dodatne aktivnosti festivala uživo preko društvenih mreža.
Recite nam na samom kraju, kako se zainteresovani slušalci mogu prijaviti za treći dan festivala ukoliko još uvijek ima karata?
Za treći dan festivala još ima, tako da slobodno ljudi mogu da nam pišu na e-mail adresu office@krokodil.rs, office kao na engleskom, office, i da nam kažu ime i prezime, broj osoba koji se prijavljuju i kontakt telefon. I mi uzvratimo, naša operatorka uzvrati mailom da je to primjerno k znanju, da smo ih stavili na listu i onda neposredno pred sam događaj mi obavestimo ljude u zavisnosti od rednog broja prijavljivanja i mogućnosti koje su trenutne u auditorijuma sa tih obezbeđenih 4 kvadratna metra po osobi, da li je moguće da prisustuju festivalu ili ne.
Da. Vladimire, hvala vam veliko na ovom uključenju.
Nema na čemu, hvala vama.
4 minuta, ostalo je do 10 sati, što znači da smo stigli do kraja još jednog druženja u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Slede vesti, a onda i magazin na prvom. Sa vama će do 13 sati biti Mirjana Nikić. To je to za ovo jutro što se nas tiče. Prijatan ostatak dana. Želim vam ekipa u sastavu. Muzički urednik Nataša Mančić. Tonmajster bio je Žarko Bovan. Producent Aleksandar Radović. Ja sam Igor Obračević. A vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Go.